I am grateful to be with you this evening.
Nagpapasalamat ako na makasama kayo sa gabing ito ng pagsamba, pagninilay, at pag-aalay. Magkakasama tayo nagdasal, narinig tayo ng mapagmahal nating Ama sa Langit. Naaalala natin ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, nang maantig tayo ng mga himno ng papuri sa Kanya. Nabigyan tayo ng inspirasyon na gumawa pa upang tulungan ng ating Panginoon sa Kanyang mga gawain na tulungan at aliwin ang mga anak ng ating Ama sa Langit. Ang hangarin nating paglingkuran ang iba ay pinag-iibayo ng ating pasasalamat sa nagawa ng tagapagligtas para sa atin. Kaya nga napupuspos ang ating puso kapag naririnig natin ang mga salitang kinanta na dahil biyaya sa akin ay kay Rami, sa aking kapoy dapat lang magbahagi. Ipinangako ni Haring Benjamin sa kanyang dakilang sermon sa Aklat ni Mormon na madarama natin ang pasasalamat na iyon. Kapag inakay tayo ng ating pananampalataya kay Hesukristo upang maging marapat tayong maghalap sa kanyang pagpapatawad, hinahangad nating paglingkuran ng iba para sa kanya. Itinuro ni Haring Benjamin na ang kapatawaran ay hindi magagawad ng biglaan. Ganito ang sabi niya, "At ngayon, alang-alang sa mga bagay na ito na aking sinabi sa inyo, na alang-alang sa pananatili na kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa araw-araw, upang kayo ay makalakad ng walang kasalanan sa harapan ng Diyos, nais kong ibahagi ninyo ang aking kabuhayan sa mga maralita. Bawat tao alinsunod sa kung ano ang mayroon siya, gaya ng pagpapakain na nagugutom, pagpapanamis sa hubad, pagdalo sa mga karamdaman, at pangangasiwa sa kanilang mga ikaginhawa, kapwa espiritual at temporal, alinsunod sa kanilang mga pangangailangan." Itinuro din ng kasama ni Alma, si Amilek, ang katotohanan sa kanilang kailangan pagpatuloy tayo maglingkod para sa kanya upang mapanatili ang kapatawaran. "At ngayon, masdan, mga minamahal kong kapatid, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong akalain na ito na ang lahat, sapagkat matapos ninyong magawa ang lahat ng bagay nito, kung inyong tatalikuran ang mga nangailangan, ang hubad, ang hindi ninyo dinadalaw, ang may karamdaman at nakihirap, at ibahagi inyong mga kabuhayan. At kaya, kung kayo ay mayroon at sa mga nangailangan, sinasabi ko sa inyo, kung hindi ninyo gagawin ang alinman sa mga bayan ito, masdan ang inyong mga panalangin ay walang kabuluhan at wala kayong pagkikinabangan at kayo kagaya rin ng mga mapagkunwari at itinatatwang relihiyon. Naisip ko ngayong gabi ang mga bahagi sa buhay ko. May 31 babae sa aming pamilya simula sa asawa ko hanggang sa 3 naming pinakabagong kaapu-apuhan. Kasama natin ang ilan sa ngayong gabi. 5 ang wala pang 12 anyos. Maari ito ang unang pulong na dinaluhan nila sa conference center kasama ang mga kapatid nila sa simbahan ng tagapagligtas. Bawat isa ay magkakaroon ng mga alaala na gagawa ng sarili niyang mga pangako mula sa karanasang ito. May 3 alaala at 3 pangako na sana'y manatili sa at kanilang isipan habang buhay at sa kabilang buhay. Ang mga alaalang ito ay ukol sa damdamin at ang mga pangako ay mga bagay na gagawin. Ang pinakamahalagang damdamin ay pagmamahal. Nadama ninyo ang pagmamahal ng mahuhusay na babaeng lider na nagsalita at nadama ninyo sa pamamagitan ng Espiritu na mahal nila kayo kahit hindi nila kayo kilala dahil nadama nila ang pagmamahal sa inyo ng Ama sa Langit at ng Tagapagligtas. Kaya nga gustong-gusto nilang paglingkuran kayo at matanggap ninyo ang mga biyayang nais ng Diyos para sa inyo. Nakadama na kayo ay kayo ng pagmamahal sa ngayong gabi para sa mga kaibigan, kaeskwela, kapitbahay at panging tao na ngayon lang ninyo nakilala o sa estranghero. Ang pagmamahal na iyon ay kaloob ng Diyos. Ang tawag dito sa banal na kasalanan ay pag-ibig sa kapwa at ang dalisay na pag-ibig ni Kristo. Nadama ninyo ang pagmamahal na ito ngayong gabi at matatanggap ninyo ito ng madalas kung hahangarin ninyo ito. Ang pangalawang nadama ninyong gabi ay ang impluensya ng Espiritu Santo Nangako sa inyo ang mga kapatid ngayong gabi na gagabayan kayo ng Espiritu Santo na mahanap ang paglilingkod na gusto ng Panginoon na ibigay ninyo sa iba para sa Kanya. Nadama ninyo sa pamamagitan ng Espiritu na ang kanilang pangako ay nagmula sa Panginoon at na ito ay totoo. Sinabi ng Panginoon at ngayon katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, magtiwala ka sa Espiritu ngayon na nag-aakay sa paggawa ng mabuti. Oo, ang gumawa ng makatarungan, lumakad ng may mapagkumbaba, maghatol ng matwid at ito ang aking Espiritu. Maaring natanggap ninyo ang papalang iyan ngayong gabi. Halimbawa, maaring naalala ninyo ang pangalan o mukha ng isang taong nangangailangan ng tulong. Maaring sandali lang itong pumasok sa iyong isipan, ngunit dahil sa narinig ninyong gabi, ipinagdarasal ninyo ito, nagtitiwala na aakahin kayo ng Diyos na gawin ang kabutihang nais niya para sa kanila. Kapag nakaugalan ninyo ang gayong mga panalangin sa buhay ninyo, mas magiging mabuti kayo at ang iba. Ang pangatlong nadama ninyo ngayong gabi ay nais nyo mas mapalapit sa tagapagligtas. Kahit ang pinakabatang babae rito ay nadamang katotohanan ng paanyaya sa uwiting, magsisunod kayo sa akin, ang wika ni Kristo sa atin. Kaya, taglay ang damdaming yun, ang unang kailangan ninyong ipangakong gawin ay humayo at maglingkod, batid na hindi kayo hahayong mag-isa. Kapag pumaroon kayo para aliwin at paglingkuran ang sinuman para sa tagapagligtas, inihahanda niya ang daan para sa inyo. Tulad ng sasabihin sa inyo na mga return missionary na narito ngayon, hindi ibig sabihin niya na bawat tao sa likod ng pintuan ay handa kayong tanggapin o bawat taong susubukan ninyong paglingkuran ay nagpapasalamat sa inyo, ngunit mangunguna ang Panginoon sa inyo upang ihanda ang daan. Paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Monson na alam niya ang katotohanan ng mga pangako ng Panginoon. At sino man ang tatanggap sa inyo, naroon din ako sapagkat ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa at ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Ang isa sa mga paraan na nangunguna siya sa inyo ay inihanda niya ang puso ng isang tao na gusto niyang paglingkuran ninyo. Inihahanda rin niya ang puso ninyo. At malalaman din ninyo na naglalagay ng mga tulong ang Panginoon sa inyong tabi, sa inyong kanan, sa inyong kaliwa at sa buong paligid ninyo. Hindi kayo humahayo mag-isa sa paglilingkod sa iba para sa Kanya. Ginawa niya iyan para sa akin ngayong gabi. Naghanda ang Panginoon ng maraming saksi, kapwa sa mga salita at musika upang pagsamahin at pag-ibayuhin ang bisan na nais niyang sabihin ko. Kailangan ko lang tiyakin na aakma ako sa nais niyang ibahagi. Inihiling at pinagdarasal ko na papasalamatan at magalak kayo dahil isinama kayo ng Panginoon sa ibang upang maglingkod para sa Kanya. Kapag madalas ninyong maranasan yan at mangyaring ito, mapapangiti kayo ng may pag-unawa, katulad ko, tuluyang awitin ang o kailugod na gawain. Mapapangiti rin kayo kapag naalala yung talatang ito at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid kapag sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Ang ikalawang kailangan ninyong gawin ay alalahan ng Panginoon kapag humayo kayo upang maglingkod para sa Kanya. Hindi lamang nangunguna sa atin ang Panginoon at nagpapadala ng mga anghel kung upang paglingkuran tayo, kundi nadarama din niya ang pag-aliw natin sa iba para sa kanya natin ito binibigay. Bawat anak na babae ng Diyos na nakakarinig na maniwala sa mga mensahe sa pulong na ito ay nagtatanong, ano ang nais pagawa sa akin ng Panginoon upang matulungan siyang tulungan ang mga tao na ngailangan? Ang sitwasyon ng bawat na babae kakaiba. Totoo ito sa aking mga anak na babae, manugang apo at kaupapuhan sa kanila at sa lahat ng anak na babae ng Ama sa Langit. Inuulit ko ang matalinong payo ni Sister Linda Kiberton. Hinilingan niya na kayong manalangin na may pananampalataya upang malaman kung ano ang nais pagawa sa inyo ng Panginoon sa inyong sitwasyon. At Tapos ay pinangako niya kayo ng maghili na kapanatagang ibigay na Panginoon mismo sa babae na pinuluan dahil pinahiran niya ito ng mamahaling langis ang kanyang ulo, samantalang maaari niya ito ipagbili upang makatulong sa mga dukha. Tapos sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya, bakit niya siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin, sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailanman ibigin ninyo ang mangyaring, magawa ninyo siya na sila ang magaling, datapat ako ay hindi lagi nasa inyo. Ginawa niya sa kanyang kaya, nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko ng paglilibing sa akin. At katotohanan sinabi ko sa inyo, saan man ipinarangal ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay saysayin ito ng ginagawa ng babae ito sa pag-alala sa kanya. Ang maikling talatang iyan ay magiliin at matalinong payo para sa matapat na kabibigyan sa karan ng Diyos. Sa napakagulang panahon, ipinagdarasal ninyong malaman kung sino ang nais ng Ama na paglingkuran ninyo dahil sa iyong pagmamahal sa Kanya at sa ating tagapagligtas. At huwag kayo umasa o magnasa na purihin kayo ng mga tao sa pagsunod sa halimbawa ng babae sa kwento ni Marcos sa banal na kasulatan na ang banal na gawang pangaralan parangalan ng tagapagligtas ng mundo ay maalala ngunit hindi ang kanyang pangalan. Sana nga'y gawin ng mga babae sa ating pamilya ang lahat ng makakailaw dahil sa pagmamahal sa Diyos upang paglingkuran ang mga taong nangangailangan, at ay ikatlong bagay na sana'y gawin nila ang mga maging mapagkumbaba sa kanilang mabuting gawa. Dalangin ko na tanggapin nila ang payo ng Panginoon na sabihin niya, natiwala akong naging kapuri-puri at mahalaga. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanila makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti sa inyo ang masa langit. At sinabi pa niya, pagka ikaw ay naglilimos at ay huwag malalaman na iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kamay, kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang inyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan na ka. Ang dalangin ko para sa mga babae sa kaharian, saan man sila naroroon, anuman ang kanilang sitwasyon, ay naakayin sila ng kanilang pananampalataya sa tagapagligtas at pasasalamat para sa kanyang pagbabayad sala sa gawain na gawin ang lahat ng abot kain nila para sa mga taong inutos ng Diyos na paglilingkuran. Kapag ginagawa nila ito, ipinapangako ko na susulo sila sa kanilang landas upang maging banal na babae na mainit at tatanggapin at hayagang gagantipalahan ng tagapagligtas at ang ating Ama sa Langit. Pinatotohanan ko na ito ang simbahan na nabuhay na mag-uling si Jesucristo. Siya ay nagbangon. Binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Alam ko na dahil sa kanya tayo ay mabubuhay na mag-uli at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Thomas S. Monson ay ang kanyang buhay na propeta. Naririnig at sinasagot ng Ama sa Langit ang ating mga dalangin. Pinatotohanan ko na mas napapalapit tayo sa tagapagligtas kapag dahil sa dalisay na pagmamahal ay pinaglilingkuran natin ang iba para sa Kanya. At iniiwan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.